e kanë prezantuar me këto fjalë, nuk kanë thënë se është një koalicion anti-Iran, madje nuk kanë thënë se ka të bëjë me Iranin, por 90% e asaj që kemi dëgjuar ka pasur të bëjë me Iranin. Atje është folur për çështje të tjera, si ajo e palestinezëve, Jemenit, Siris, por në secilën prej tyre ka gjurmë Irani. Sa i përket pyetjes nëse konferenca ka qenë e suksesshme ose jo, varet nga ajo se si e definoni suksesin. Askush nuk ka pritur diçka konkrete nga kjo konferencë, qoftë për SBA apo vendet të tjera në rajon. Ajo thjesht ka qenë një demonstrimi pushtetit të SBA-s i mbështetur fuqishëm nga Izraeli. Pra SBA-ja ka arritur të mbledhë të gjithë ata që ndjekin politikën e saj sa i përket Iranit. Dhe ajo ka pasur sukses në demonstrimin e seriozitetit ndaj Iranit.
That there is this issue about Iran and we're serious about it.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë në një takim me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu se paqja dhe stabiliteti në lindjen e mesme nuk mund të arrihen pa u përballur me Iranin. Netanyahu ka bërë thirrje për luftë me Iranin edhe pse pastaj ka fshirë këtë postim në Twitter. Çfarë mund t'i pasojë këto paralajmërime?
Warnings, these statements.
Well, actually, afterwards, we have even Mohammad Javad Zarif, foreign minister of Iran.
Në fakt, pas tyre ka dalë edhe ministri jashtëm i Iranit, Mohammad Javad Zarif, i cili ka thënë se disa vende duan luftë në rajon. Aja ka thënë këtë në konferencën e Minihut për sigurin. Kur është pyetur se për cilin vend mendoni, a i ka thënë Izraelin. Pra, kjo është një luftë fjalësh që po vazhdon për kohë të gjatë dhe nuk mund të mohohet se ajo është intensifikuar. Netanyahu e ka fshirë postimin dhe është thënë se ai nuk e ka menduar saktësisht fjalën luftë. Situata po tensionohet, por mendoj se një luftë klasike midis Izraelit dhe Iranit nuk ka gjasa të ndodhë tash për tash. Të dyja palët hezitojnë, sepse nuk e din se çfarë mund të prodhoj për lindjen e mesme dhe për këto dy vende. Irani e di se fuqia ushtarake e Izraelit e mbështetur nga SBA-ja dhe ala të tjerë është shumë më e madhe. Në të njëjtën kohë, Irani e di se në rast të luftës klasike, vendet arabe të rajonit do të kontribuonin kundër Iranit. Pra rrethanat janë më shumë në favor të rivalëve të Iranit, por edhe Izraeli e di se nëse e sulmon direkt Iranin do të ketë pasoja të mëdha. Aktualisht, derisa nuk kemi përballje direkte, Irani shfrytëzon grupet e tij në rajon dhe ka shumë sish në Liban, në Siri, në Irak dhe vende të tjera. Në rast të shpërthimit të luftës, Irani do t'i shfrytëzonte grupet e tij në rajon për të shkatëruar shtetin e Izraelit. Ai mund të mos ketë sukses në shkatrimin e Izraelit, por definitivisht mund ta dëmtojë rënd.
Në çmas është kërcënues Irani?
To the countries of the region, Iran has got its
Në vendet të rajonit, Irani e ka shtrirë ndikimin e tij, nuk ka dyshim për këtë. Por për të qenë të drejtë, edhe Arabia Saudite i ka krijuar lidhjet e saj me grupe gjethk që kërcnojnë rajonin dhe Iranin. Edhe Katari, edhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë lidhje të tilla. Nuk është vetëm Irani që po përpiqet ta sjellë rajonin në gjunjtë e tij, por nuk ka dyshim që Irani po bën gjithçka të mundur për të ruajtur ndikimin e tij. Nëse shohim për shembull nga këndvështrimi i Arabisë Saudite ose i vendeve arabe, Irani padyshim se është kërcënim për to.
Nations of the region side, then of course Iran is a threat.
Shikues të nderuar, ndoshta bisedën me Niu Shabogratin, kryeredaktor i shërbimit të Iranit, Radios Evropa e Lirë. Në gjithë këtë debat, ankesat e veta i ka edhe Irani. Zemrimi i tij me SBA-n është i kahmoçëm. Në luftën Irak-Iran, për shembull, presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara Ronald Reagan i ka dhënë mbështetje Bagdadit zyrtar. Rrëzimi aksidental i një avioni civil të Iranit më 1988 mbi gjirin Persik nga forcat detare amerikane i ka rritur po ashtu ndjenjat anti-amerikane, ashtu si edhe dekadat e sanksioneve të SBA-s me qëllim ndryshimin e sjelljes së Iranit. Irani shpesh i referohet Amerikës si djall i madh, ndërsa slogani vdekje Amerikës thirret vazhdimisht në tubimet dhe ngjarjet e organizuara nga shteti, duke përfshirë edhe faljen e xhumas. Me rastin e shënimit të 40 vjetorit të revolucionit islamik, më 11 shkurt, presidenti i Iranit Hasan Rouhani është zotuar se vendi i tij do të arrisë fuqinë ushtarake, pavarësisht presionit në rritjen nga, siç ka thënë, vendet armike.
Ma baraye sakhtane anva
do të ndërtojmë një gamë të gjë raketash, që i përfshin ato tok-ajër, ajër-ajër, tok-det dhe tok-tok. Nuk kemi kërkuar dhe nuk do të kërkojmë leje nga askush për të zhvilluar kapacitetet tona raketore. Ne do të vazhdojmë rrugën që kemi zgjedhur dhe do të zhvillojmë fuqinë tonë ushtarake.
Kasi ijazë negjereftim ve nakhahim gereft.
Sipas ekspertëve Irani vazhdon të respektojë marrëveshjen bërthamore së bashku me nënshkruesit e saj evropian, Rusin dhe Kinën, por analistët thonë se ndërhyrja e tij në Siri, Yemen, Irak dhe Liban i jep arsye administratës amerikane për ta portretizuar atë si armik dhe mbështetës të grupeve terroriste. Megjithatë, Shebaja në disa raste ka theksuar se ndryshimi i regjimit në Iran nuk është pjesë e politikës së Washingtonit.
Për të qeni qartë, ndryshimi i regjimit në Iran nuk është politikë Amerikës, por ajo që duam është ndryshim masiv në sjelljen e regjimit.
Gazeta New York Times në një opinion të vetin ka shkruar se presidenti Trump dhe këshilltarët e tij duan ta izolojnë dhe minojnë qeverinë në Teheran, por se angazhimi i Iranit thuhet në artikull mund të jetë një alternativë më e mirë. Nuk ka dyshim se një qeveri më demokratike e Iranit është e dëshirueshme, por çdo ndryshim duhet të fillojë me iranianët dhe jo me një fuqi të jashtme si Shtetet e Bashkuara. Nëse Trump e do stabilizimin e lindjes së mesme, ai duhet të punojë me Iranin ashtu siç ka ofruar të bëj verën e kaluar, ka shkruar New York Times. Si kohë e marrëdhënieve të mira, Washington-Teheran kujtohet ajo kur president i SBA-s ka qenë Richard Nixon, thuaj se në atë periudhë Irani ka qenë mbrojtës i interesave amerikanë në Gjirin Persik.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.